Fana Broadcasting Corporation Radio Kuta Afan Oromo Kesa kanneen hojjetan gaazexeessonni sadii dhiyeenya kana iddoo hojjennurraa gara kutaa biyyaatti jijjiiramuun keenya gochaa seera qabeessa hin ta'in jechuudhaan falmachuu keenyaaf hojiirraa ari'atamne jechuudhaan himataa jiru. Kana ilaalchisuudhaan Fana Broadcasting Corporation daayirektara kutaa Afan Oromoo ka ta'an obbo Biraanuu Hurrisaas deebii kennanii jiru. Tigistituu dhiyeessaa kunooti.
Gaazexeessituu Tsahaay Daamxoo, gaazexeessaa Muktaar Jamaalii fi gaazexeessaa Taaddasaa Tarrafaa Faanaa Broadcasting Corporate'dha waajjira muummee Finfinneetti argamutti hojjechaa turan. Dhiheenya kana xalayaan jijjiirraa isaan hin mariisisne itti gaafatamtoota dhaabichaa olaanoorraa isaan gahu himan. Haa ta'u malee hojjettoonni sadeen kun jijjiirra kana hin fudhanne. Maaliif laata? Dura gaazexeessaa Muktaar Jamaal.
Dhuma bara 2002 irraa eegalee Faanaa Broadcasting Corporate gaazexeessummaadhaan qaxaramee kan hojjetaa ture. Haaluma kana keessa hojii gaafa hojjetullee akka hojjetaa tokkootti galateeffamee malee nattis beekamame abaaramees hin beeku. Madaallii waggaa gaafa madaalamnellee aan akka nama tokkootitti kutaa keessaa madaallii waggaa guutuu aadhaan gamaaggamame adda dureetti gamaaggamameetiin hin bahe. Achi booda haala madaallii saniitiin jijjiiramoota sadiitu ture. Guddinoota garaagaraa jechaadha. Isa kana ganna keessaa hojjetaa guutuudhaa gaafa kennamu osoo nuun kennamin hafee achi keessaa ani nama tokko ture. Wanni kun maaliif nuu kennamuu didee jenneetiin hin gaafanne xalayaallee nuun kennamne. Hagayya 12 bara 2008 lakkoofsa Itoophiyaatiin xalayaa barreeffameetiin hin jedheen gama FMI Taanaa Jimmaatitti akka jijjiiramtan boordiin murteesseera waan jedhu wayiidha kan nutti himani. Maaliif murteesse akkamitti murteesse isa kana xalayaadhaan nutti kennitan malee nu mariisifne maal jechuudha wanti kuni. Dimooshiniidha moo yookaan ammoo guddinaan deemaa jirra moo achirrattillee wanti tokko mindaaluma qabattanii akka deemtan jedhame.
Xalayaan eenyurraa sinii dhufe?
Xalayaa geggeessaa ol aanaa dhaabbatichaatu mallatteessetiniin nuu kenname. Xalayaa mallatteeffamee nuu kenname kuni garuu yaanni isaa akka nuti jijjiiramnu kutaa afaan Oromoo irraa madduu isaati. Daayirektarri kutaa afaan Oromoo kan nutti himu amma. Walga'ii waliigalaa kutaan afaan Oromoo taa'e irratti ijoolleen kuni rakkoo ilaalchaa qabu waan ta'eef ilaalcha kanaan kutaa kana keessatti akka itti fufan hin barbaadamu. Kuni murtii kiyyaa jedhe gaggeessaan kutaa Biraanuu Hurrisaa namni jedhamu hamiimiti kutaa guutuu keessatti jedhe.
Daayirektariin damee afaan Oromoo obbo Biraanuun kana yeroo isinitti himu xalayaan erga sinii kennamee jijjiiramuu keessan dhageechanii moo san dura akka itti gaafatamaa keessanitti wanni mari'attan ilaalcha keessan irrattis ta'ee waan rakkoo jira jedhame kana wanni isaan sin dubbisan duraan jira ture?
Asii walqabatee kun wanti tokkollee hin jiru. Wannumti ilaalcha jedhamullee jalqabuma nuti akka gaazexeessaatti deeggaraas miti mormaas miti.
Gaazexeessituu Tsahaay Daamxoo immoo bara 2000 akka lakkoofsa Habashaatti Faanaa Broadcasting Corporate'tti qaxaramte. Gara oggaa 8 achuma waajjira muummee Finfinnee jiru hojjechaa turuushii dubbatti. Tsahaayis jijjiirran kun hanseera dhaabbatichaa hordofee mitii jetti.
Namni tokko yeroo iddoo tokko kee gara iddoo tokko deemu fiildii deemu fiildii mariisa namni yeroo hojii dirree si ergu editara keeju mari'atte maaf iddoo akka deemtu illee mari'atte garuu kuni wanni isaa itti jijjiiran hin beekuwan. Dhalamadhanii xalaamatu Jimmaa deemteetta Jimmaatti jijjiiramteetta jedhanyaa kennanii daa'ima koo dhiisees deemuu danda'u gara mana murtii deeman.
Obbo Biraanuu Hurrisaa Faanaa Broadcasting Corporate'tti daayirektarii kutaa afaan Oromooti. Waa'ee jijjiirraa hojjettoota kanaa laalchisee dubbiseen ture waa'een jijjiirraa waan na laallatu miti jechuudhaan jalqaban.
Gaggeessitoonni buufata raadiyoo Faanaa Broadcasting Corporate kanarratti deebii kennuu danda'u ani dhimmi kun na laallatu.
Isaan garuu obbo Biraanuu Hurrisaatu walgahii irratti ilaalcha addaa waan qabdaniif anatti itti gaafatama waan ta'e kanaa jedhaniiru jedhan.
Lakkisooba kun haalli hojiirraa ittiin ari'aman hin turre. Boodarra xalayaan erga kennamee fi booda achi akka hojjetaniif yoo dhaabbata tokko waan ta'eef jechaadha. Isaan garuu achi deemu waan hin barbaanneef gara dhaabbaticha himachuutti deemanii kana kan hin beekuwan.
Garuu isin akka hoogganaatti hojjettoota keessaa waan ta'eef kuni warra muuxannoo qaban Finfinneetti hoggaa baay'ee hojjetan madaallii adda addaatiin A arganne faa jedhan Muktaarii fi Taaddasaanii. Kanaaf piroomooshinii yookaan immoo guddina adda addaa eegne malee achi jireenya irraa buqqaanee deemuun barbaanne jedhan. Waan akkanaan godhamaa duraan isin akkamitti ilaaltan?
Tole anis hojjetuma dhaaba kanaati akkuma isaanii kan hin beeku dhaabbanni kun hojjetaasaa bakka barbaadetti ramadee hojjechiisuudhaaf mirga guutuu akka qabu yoo mindeeffamnu beekna isaanis kana beeku. kanaf bakka ramadamanitti deemanii hojjechuun isaanirraa kan eegamu ture garuu isaan san hin goone. Anis oduu ramadamee akkasuman godha. Bakka ramadamitti dhaqeen tajaajila malee daa'ina agarsiisu jechaadha yoon fedhii qabaadhe.
Egaa isaan akka jedhan Finfinnee keessa turreerraa maatii qabnaa keessumattuu Adde Tsahaay daa'ima xinnoo qabdi iste deemuun hin ulfaata. Jijjiirran kun immoo silaa ta'uu malee hojjettoota kaan Jimmaayyuu gara Finfinnee warri jijjiirame jiranii. Namni achitti barbaadamee yoo ta'in kuni ilaalchani jedhameetiin immoo ilaalcha addaa wanni qabnus hin jiru hojii keenya irratti badaan hojjenne hin jiru jedhan.
Xaliyaan garagalchisa ana biras ga'eera argeera nan beeka. Sababa ilaalchaatan iddoo kanatti ramadamtanii wanni jedhu hin jiru xaliyaa isaaniif kennama irra.
Xaliyaarra hin jiru garuu obbo Biraanuun afaan isaaniitiin jedhaniiru walga'ii irratti waayiloonni keenya wajjin hojjennu bakka jiranitti anatti itti gaafatama jedhaniiru jedhan.
Sooba kun ani hin jenne akkas. Inni soobu maqaa gurraachisaa jirtu.
Egaan akkuma obbo Biraanuun jedhan Faana Broadcasting Corporation hojjettoota damee tokko gara damee biraatti jijjiiruudha. Mirga akka qabu hojjettoonnis erga beekanii gaazexeessonni kun maaliif morman laata? Gaazexeessaa Muktar Jamaal jijjiirran kun tooftadha jedha.
Dhugaadha seerri hojjetaa fi hojjisiisaa illee sababa jijjiirraa lafa ka'a. Sababa jijjiirraa haala hojii mijeessuudhaaf dhaabbanni tokko dameelee qaburratti jijjiiruudhaan mirga qaba. Garuu haala kanaan gaafa ta'u sababoota jijjiirraa achii sababa qabaachuudha qabaata. Ari'uudhumaaf gaafa kutataniidha waan kana kan godhan.
Gaazexeessituu Tsahaay Daamxoos Karaashiitiin.
Kallattiidhaan ari'uurra deemii yoota ta'een deemtaa fi saantiin akka waan jedhu wayira malee humna namaa hedduun ta'een itti. Asallattoo fakkeenyaaf iddoo adda ta'een jijjiirame jiraamaatii keenyaaf jedhadhani kadhachaa turan. Gaazexeessitoonni biraa kan kadhachaa turan ijoollee nama. Garuu jara erguun barbaanne turuma nu ari'uu barbaadaniiti jijjiirraa kana immoo akka inni seeraa malatti yemmuu inni immoo mana murtii dhaqeedhaan ijaanne isaan.
Gaazexeessitoonni sadeen Faana Broadcastingii hojjechaa turan anamma hojiirra hin jirre kun maaliif dhaabbatichi isaan ari'uu barbaade jedhanii yaadan laata? Isaan keessaa tokkoon ta'e gaazexeessaa Taaddasaa Tarrafaa gaafii mirgaa uummanni Oromoo biyya keessatti kaasaa jiru wal qabsiise hojii gaazexeessummaa keessas rakkootu jira jechuudhaan ibsa.
Dhaabbatichi mirga gaazexeessummaa yookiin ogummaa gaazexeessummaa ifaas ogummaa baratte sana haalaan gartee uummataa taatee akka hojjettuuf. Dhibbaan dhibbatti gansii kenname hin jiru jechuudha. Daangaa inni kaawwate sana keessaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Dhaabbatichi maaliif akka hundaa'inis hin beekna waan ta'eef akka dhuunfaa kootti nan beeka hin jimtu hin beeka. Waltajjii gamagama mootummaan hankina hojimaata sana keessatti arge waltajjii tokko irratti waamichi nu taasifamee dhaqnee hirmaannee gaafa finnee dhufnu kallattii kanaan malee kallattii kanaan miti jedhamta. Kallattiin biraasii kenname jechuudha. Ati produus gaafa gootu. Ammas kallattiin biraa editaarraa sii kennama jechuudha. Fedhiin uummataa cabee kaayyoon dhaabbatichaa sun galma ga'uu barbaadu waan ta'eef jarri gaazexeessaan mana sana jiru kana beekeetu hojjeta jechuudha. Akkuma biyyaatti yoo kaasne dhiibbaa garaagaraatu jira waan ta'eef haalli qabatamaa biyya keenya keessa jiru keessaayyuu dhimma uummata Oromoo wajjin wal qabatu maalinni mirga dubbachuu yaada isaa ibsachuu qaba jedhamaa kun haalaan bareedee heera biyyattii irra taa'eetu kan inni jiru. Wanti qabatamaa biyyattii keessatti ta'u garuu sirraa fudhatama mirgi sun deebi'ee jechuudha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gaaffii mirgaa isaati kan inni gaafataa jiru kun biyyattii keessatti haalaan kan dhorkamaa jiru akka ta'edha. Kanaaf ani gaazexeessaa ta'ee chaaleenjii jiru haala qabatamaa biyyattii keessa jiru hanga tokko hubachuu nan danda'a.
Tole egaa kana kaastee dhimmi keessan Taaddasaa kanaan wal qabataa gaaffii uummata Oromoo wajjiniin akkaataa isin haala biyya keessa jiru deemaa jiru gabaastanii wal qabataa amma tokko.
Kan nuti hanga nu danda'ametti gaaffii uummatichirraa ta'u deebisuudhaaf carraaqqii nuti taasisurraa kan ka'edha jechuudha.
Kanaaf kun sinirra ga'e jettee yaadda.
Eeyyee waa'ee buqqa'insa uummataa kaffaltii kaasaa lafaa uummata Oromoo waan baay'eedhaan karoora keessa galfannee hin gaafanne. Ati karoora baafattee gaafa kana jettu ati ilaalchi akkasii kanaafidha kan karoora kana fidde akkas jedhamta jechuudha. Silaa nuti gaazexeessoon rakkoo hidhaa ajjechaa waan baay'ee Oromoo irra taa'u akka biyyattiitti qaqqabaa jiru kana. Maa fidhama namni tokko jettee nama gaafachuu danda'u qabdu silaa gaazexeessaan garuu hin jiru waan akkanaa biyyattii keessa.
Sababni jijjiirraa maal akka ta'e gaafannus dhaabichi deebinuu kennuu dinnaan dhimma keenya gara mana murtii geessinee an jedhan gaazexeessitoonni sadeen kun erga dhimma isaanii mana murtii geessanii achi waan ta'e immoo hannaa ibse gaazexeessaa Taaddasaa Tarrafaati.
Sababa jijjiirraa gaafanneeni sababni isaa maali jijjiiramuus yoo ta'e nutti taa'imamuu gaaffii jedhu gaafanne. Itti aanaan hoogganaa dhaabbatichaa obbo Buruk Kabbadee kan jedhamu afaaniin sin dubbisu barreeffamaan fidaanuun jedhe barreeffamaanis galchinee deebiin garuu nuuf hin kennamne kanaafiyyuu mana murtii dhaquu qabna jenneegaa
manni murtii jalaa dhimmicha fuudheetu hanga dhimmichi murtii argatutti xalayaan guyyaa akkasii jijjiirraa hojjettoota irratti raawwattan dhorkanii haa turu kan jedhu xalayaan barreessanii. Dhorka sana baasee mana hojii keenyaatti deebinee yoo gaafannu hojiitti nu deebisaa yoo jennu hin deebisnu jedhanii nu keessummeessuu didanii iyyata wayii iyyatanii dhorkicha nurraa kaasanii ol iyyata mana murtii olaanaatti gaafannee nu qulqullaa'uu qaba mirgi keenya nuuf eeggamuu qaba jennee sababa gahaa osoo qabnu sababni nuti dhiyeessine fudhatama osoo qabaachu manni murtii jalaa dura ofuma isaa dhorka nuu kennee amma deebisee nurraa kaasee jennee ol iyyata mana murtii olaanaa dhaqnee iyyannee ammas deebisee manni murtii olaanaa kun hanga qulqullaa'utti alaan gaafa akkas akkasii barraa'e iddoo jirutti haa dhorkamuu kan jedhu lammaffaa immoo dhorkisiin manni murtii jalaa kaase sun kufaa ta'eera jedhee mana murtiittis beeksise dhaabbata faanaa biroodkaastiin korporeetiif immoo dhimma kanarratti deebii akka kennan xalayaa waamichaa dhaabbatichaaf barreesse jechuudha manni murtii olaanaa. Sana booddee ammas dhorka sana fuunee gaafatti kenninu hojiitti nu deebisuu dide kan mana murtii olaanaas gaafatti geessinu jechuudha. Haa ta'uuti manni murtii beellama qabate gidduutti jaras waame hojjetoonni kun hojiitti adeemu kan jedhu mana murtiittis isa godaas beeksisee jira dhaabbatichas beeksisee jira manni murtii olaanaa. Kana gidduutti manni murtii otoo isa beeksisee jiru xalayaa hojiirraa gaggeeffamtaniitu kan jedhu guyyaa shan lakkaa'ee nuti dhorka mana murtii keessa jirra jechuudha guyyaa shan lakkaa'ee 12 kaastanii hanga 17 konkololeessa jechuudha hin jirtani han jedhu xalayaa sana barreesse gaafa 17 kaase jechuudha. Nuti immoo mana murtiitti kan oliyyata sana geeffanne gaafa 8 mana murtii olaanaatti jechuudha waamicha mana murtii olaanaa gaafa 9 geessine nuti konkololeessa 12 beeksisan irratti baasan jechuudha. Sababni isaa nuti hojii dhaquun barbaachisaa miti iddoo jirutti akka dhaabbatudha xalayaan manni murtii olaanaa nu barreesse waan ta'eef hojiitti akka asitti nu deebisuudha hamma qulqullaa'utti waan jedheef asittis deebinee ammas gaafa gaafannu waardiyyootaan mooraa sana akkan seenu nu taasise jechuudha.
Achi as ja'a darbeetiin hin jira mindaan nuun kaffalamne amma magaalaa Finfinneetti mindaa osoo hin qabne dhiisiti mindaa qabaatteetu jiraachuun jiruun qaaliidha. Amma amantee dhiistee mana koo kireeffadheetiin hin jiraadhu waan miffalu dhabee osoo ja'an kaffaliin ja'a darbee jennaan kuusitti meeshaa koo guureetini qullaa gandoomaama kaa'ee nama bira boqqobattee hin jiraan.
Mindaa sun nuu kennaan jiran mana kireeffattee jiraata maatii bulchitaa inni ulfaataadha sanatti immoo muuxannoo hojii hin qabne waan ta'eef illee hojii iddoo biraa deemnee dorgomuu hin dandeenyu. Achitti deemnee galuudhaaf immoo nu deebisu mitiiti namni mooraatti nu bashaa hin jirre waajjiratti deebisallee yaalu.
Dhaggeeffattoota keenya ammaan duras bara 2014 gaazexeessitoonni raadiyoo fi televizyiinii naannoo Oromiyaa hojjechaa turan 18 ajaja gubbaadhaa itti gaafatamtoota olaanaa dhaabbatichaarra dhufe jedhameen hojiirraa ari'amu. Bara 2015 immoo gaazexeessaan dhaabbatuma raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa hojjechaa ture gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa bakka jiraatu magaala Finfinnee mana isaatii qabamee hidhamu. Baranuma immoo televizyiinii OBS hojjechaa ture gaazexeessaa Abdii Gadaa hidhamuusaa laalchisee CPJ'n dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa eeguudhaa dhaabbate ibsa isaa yeroo adda addaa mirga gaazexeessitootaatiin walqabatee baasurratti beeksisuunsaa hin yaadatama.